Озатлык радиосы сөйлей. Бүген 21 октябрь, сишәмбе. Микрофон алдында Бикәт Имирова. Бүген Озатлык тапшыруында. Дөнья күләм кризис Татарстанның халыгара проектларына йогынты ясармы? Белгечләр фикерен ишетербез. Татарстан президентының улларына бәйле булган Таюш ширкәте үзе турында мәгълүмат бирде. Иктисади кризис бу ширкәткә кагылдымы? Хәзерге татар эстрадасы йолдызлары техник җиһазлар ярдәменнән башка да җырлый алу сәләтен күрсәтте. Казанда җанлы музыка фестивале үтте. Мәскәүнең милли мәдәни үзәге быелгы эшен бер айга соңрак башлый. Болар барысы да бүген Озатлыкта булыр, ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. АКШ Багдадны Гыйрактагы АКШ хәрбиләре турында иминлек килешүен хупламау иминлек ягыннан яман нәтиҗәләргә китергә мөмкин дип кисәтә. Дагыстанда 7 милиция хезмәткәре үтерелде, 9-ы яраланды. Русия президенты Таулы Карабах низагында арадашлыкны яңартырга җыена. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Багдад. АКШ хәрби кешеләре берләштерелгән идарәсе башлыгы адмирал Майкл Мюллен Гыйрак хөкүмәтен Гыйрактагы АКШ хәрбиләре турында иминлек килешүен хупламау иминлек ягыннан яман нәтиҗәләргә китерергә мөмкин дип кисәтте. Мюллен шулай ук Иран бу килешүнең хуплануына юл куймау өчен каты тырыша диде. Бүген Гыйрак хөкүмәте АКШ хәрбиләренә Гыйракта 2008 елдан соңда калу вәкаләте бирүче бу килешү турында сөйләшү өчен очрашты. Вашингтон белән төзелүче бу килешү АКШ кешеләренә Гыйракта тору вәкаләте бирүче БМО иминлек шурасы резолюциясенең мөддәте бу ел ахырында чыкканнан соң аны алмаштырачак. Килешү Багдадка хәрби ныгытмаларыннан читтә һәм вазифаларын башкармаганда җинаят кылган АКШ хәрбиләрен һәм сивилләрен хөкем итү вәкаләте дә бирә дип хәбәр ителә. Килешү турында тәфсилләрәк мәгълүмат җәмәгатьчелеккә ачык түгел. Соңгы көннәрдә Гыйрак җитәкчелеге аны бик җентекләп тикшерә. Килешү хөкүмәттә хупланганнан соң раслау өчен парламентка тапшырылырга тиеш. Хельсинки. АКШ хәрби кешеләре җитәкчесе Майкл Мюллен бүген Хельсинкидә Русия хәрби кешеләре баш идарәсе башлыгы генерал Николай Макаров белән очрашып, Русия-Грузия сугышы нәтиҗәсендә ике илнең хәрбиләре арасында бозылган мөнәсәбәтләрне яхшырту мөмкинлеге турында сөйләште. Ике җитәкче Финляндия хәрби кешеләре башлыгы оештырган төшке аштан соң очрашты. АКШның бер югары рәсми әйтүенчә, Макаров Мюллен белән икәүдән икәү генә очрашуны сораган. Мюллен Русияның бу тәкъдимен уңай адым дип бәяләде. Махачкала. Дагыстанда милиция каруаны юлда яшерен һөҗүмгә юлыгып, 6 милиция хезмәткәре һәлак булды. Беренче хәбәрләргә караганда 6 кеше яраланган. Дагыстан ичке эшләр министрлыгы Карабудах кент районында билгесез кешеләр милиция машиналарына ут ачты дип белдерә. Һөҗүм итүчеләрне эзләү бара. Бүген шулай ук Дагыстанның Серкакалин районында милиция кизү машинасына ут ачу нәтиҗәсендә район ичке эшләр идарәсе башлык урынбасары Руслан Муидов һәлак булды. Тагын 3 милиция хезмәткәре яраланды. Ереван. Әрмәнстанга кичә килгән Русия президенты Дмитрий Медведев президент Серж Саркисян белән очрашты. Саркисян белән уртак матбугат очрашуында Медведев Әрмәнстан белән Азербайҗан арасында Таулы Карабах низагында арадашлыкны яңартачагын белдерде. Медведев якын арада Мәскәүдә бу ике ил җитәкчесенең очрашуын үткәрергә җыенуын әйтте. Медведев бүген Мәскәүгә кайта. Брюссель. Европа Берлеге җитәкчеләре бу атнада Пекиндә үтәчәк сөйләшүләрдә көчле икътисадка ия Азия илләрен халыкара финанс оешмаларын үзгәртү турында саммитта катнашырга үгетләячәк. Дөнья саммиты АКШта 4 ноябрьдәге президент сайлаудан соң Нью-Йоркта җыелыр дип көтелә. Бу саммитны беренче булып тәкъдим иткән Франция президенты Никола Саркози һәм Европа комиссиясе башлыгы Жозе Мануэль Баросса җомга шимбә Пекиндә Азия-Европа саммитында катнаша. Вашингтон. АКШ президенты Джордж Буш американнар дөнья икътисади кризисыннан чыгу турында өметлерәк уйлый башлады дип исәпләвен белдерде. Луизиана штатында кәсепчелек җитәкчеләре белән очрашудан соң Буш халыкның мөнәсәбәте паникага якыннан җиңелрәккә үзгәрде дип исәпләвен әйтте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Naif Akmal dünya haberleri bilen tanıştırdı. Siz Azatlık Radyosu'n tıngnıysız aldağı minutlarda. Yukos şirketi hukukçısı Bahmina Rusya prezidentinden yorluk ausırı. Taif şirketi hem iqtisadi krizis. Totar estradasında yoña yöneliş, yoña suluş, canlı muzika konserti. Şuşı hem başka temalar turunda tolıraq aytıp Azatlık tapşırığında tıñlağız. Bizden ayrılmağız. Dünyadagi iqtisadi krizis shovqimida Tataristanga shoq teshigimlar sirovchi universiada hazırlanarga to'g'ri kelgan. Haligi shorani yuqori darajada o'zdiruv uchun qaybir boshqa yo'nalishga ehtibor azrak bo'lishaq. Ammo qaybir bilgichlar krizisning universiada uchun foydasi da bo'larga mumkin deydi. To'liroq aytib bilandish xarasi Vasiliy.
Qozonda zamoncha milliy kitobxona ko'pdan kutgan zoobog'cha tizuv kechiktirilishaq. Şitil arhitektorların çakırıp, investorların jəlib etken buzur proyektlar finans krizis səbəbli ziyan kure. Respublika var mümkinliklerini xəzir universiyad için kullanacaq. Tatarstan Dövlət Şurasının Büdzət, Salım xəm Finanslar Komiteti rəisi İlsur Safiullin krizis kiləsi ilğa bütər xəm universiyadığa əzirlənirgə əli vaxt qalır deyip ümitlənə.
Benimcə bu universiyada proyektlarına əlbəttə nindir yoğuntı yasayacaq. Nindi küləmdə bugün gündə əytirgə avur, çünki Әлі біз бұл дүния көлемінде болған кризисінің түбіне түшіп жетмедік мекен әлі аңлап жеткіре алмайыз бүгінгі күнде. Шулғатта әйтіп өтірек керек, біздің бұл объектларының көпмедір дәрежедегі дегісі бүгінгі күнде әзір рәуіште көпмедір үліші аның 7 процентқа қадар ішленген, олар енді башланған. Шуан көре, мұнда Менімше бик зур қорқыныш жоқ, чөнки экономистлардың айтуы бойынша бұл проблемалар 9-шы жыл дәуірінде хәл етілешек. Түп ішлерге әлі біздің университетке қадар уақыт қала. Біз өз үстімізге алған борышларыны, Татарстан, Россия бюджетінен алған борышларыны, менің ойлауымша мүмкінлік табашақпыз.
Депутат Ильсур Сафиуллин кризис универсиадыға йығынты ясый деп білдірсе, Ватаным Татарстан газетасының иқтисад бөлігі мұхәрірі Ильсияр Хайруллина башқа шарақ фикірде тұра.
Әлі универсиадыға қадар вақыт бар, мен өлем аңынша бұл мәселелер. Хәл етілер деп, ләкен әлікәе кібік кі, шимал бәйелерінің шул қадар юғары болып, оларның акцияларының шул дәрежеде юғары еруі, әм шуша оңайдан бек көп спекулятив операциялар ясау, Мені олар енді кеме түшерлерді бөлеммен.
Журналист Хайруллин айтуынша, Русияда әлі сатылы алырлық байлықлар көп. Әдіния базарындаларға иқтияж болғанда, Илішін университеті кімік шара ұздыруғына бірнеге тұрмай.
Багашев әйтә бит, Россияның бүгін күнде алтын валюта запасығына, әлі бұл стабилизация резерв фондтарын әйтмеші де, 600 миллиард доллар. Біз оғып барабыз университетіға 300 миллиард сом турында. Әлі дүнияға Газ керек, нефт керек, сатырға бір көп әліміз.
Ватаным Татарстан журналисті Ильсияр Хайруллина универсиада ұздыру үшін планлаштырылған 300 миллиард сум ұл көп ақша төгілді. Татарстан Дәулет Шурасы депутаты Сафиуллин бұл сан әлі тігел төгілді білдіре.
Мұнда бұл әлбетте көп факторлардан тұр. Егер де біздің дүниеуі кризис арқасында инфляцияның өсіші келешекте арта екен, Бу вакытта әлбәттә бу саннар строй материалларга, башка нәрсәгә арту сәбәпле аның артып китүе бар. Икенче яктан, менә бу кризисның бу эшләргә булышуы да бар, чөнки башка экономик өлкәсендә яңа объектлар киләчәктә төзү әгәр дә ул кимрәк булса, ул вакытта базарда төзүчеләрнең ішлеріне, материалларға, бейлерінің кемеуі де бар. Әгер де сондай прецеденттер бар, кризис болғанда дәулет өзінің ақшаларына алып бара нендейдір жәмғиетке пайдалы болған үзірішлер, мәселен, шул Америкада юллар түзу 29-шы жылдарда, әгер де мына бұл түзірішіне біз шул біздің экономикаға жиктер локомотив етіп, кішілерге ішіде отырған үлке етіп, приоритет етіп сайласақ, Менше бу цифрларга без кирергә мөмкинбез.
Диде Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Илсур Сафиуллин.
Азатлык радиосы.
Финанс кризис вакыты булуга карамастан, республиканың төп сәнәгать холдингы Таиф үз акцияләрен Россия һәм Чытел базарларына чыгарырга җыена. Шушы ширкәтнең идарәчеләр шурасында Татарстан президентының улы да бар. Шушы ширкәт һәм аның кризис вакытындагы икътисади хәле турында тулырак әйтеп Гадел Галәмендин сөйләр.
Таифны гади халык түгел, хәтта белгечләр дә шактый серле ширкәт дип бәяли. Чөнки аның кереме, мөдирләр шурасында кемнәрнең булуы, акцияләре кемнеке булуы турында мәгълүматлар узак еллар киң күләмгә таратылмады. Хәзер исә ведомство басмасында Таиф башлыгы Альберт Шиһабетдинов бу турыда ачыктан-ачык әңгәмә бирә. Күп кенә белгечләр өчен бу көтелмәгән хәл булды. Әлеге сөйләшүне Ватаным Татарстан газетасы да күчереп бастырган. Таиф компаниялар төркеме башлыгы белдергәнчә, якын арада алар ширкәт акцияләренең 25% Мәскәү һәм Лондон биржаларына урнаштырырга ниятли. 2007 елда ширкәтнең еллык киреме 192 миллиард сум тәшкил иткән, чиста табыш 21 миллиард сум. Таиф Татарстанда химия, нефть химиясе һәм нефть-газ эшкәртү ширкәтенең 96% контрольдә тота. Күп еллар Таиф акционерларының да кем булуы сер булып килде. Шәт, бүген дә бу турыда мәгълүматлар аз. Бардык акцияларның 11% Татарстан президенты улы Радик Шәймиевкә, 4.5% Таиф башлыгы урынбасары Гүзәлия Сафинага туры килүе генә билгеле. Шиһабетдинов сүзләренчә, Таиф 1990 елда кытлык шартларында халыкны азык-төлек һәм сәнәгать товарлары белән тәэмин итүче ширкәт буларак оештырылган. Ширкәт Татарстан Республикасы Финанс министрлыгында исә 1995 елда теркәлә. Оешып килгән мәлдә Американың NKS Trading компаниясе аңа 10 миллион доллар инвестиция керткән, һәм аның төп акционерларының берсе саналган. Вакыт үтү белән Таиф Америка ширкәтеннән әлеге 36% акция акцияне сатып ала. Шул рәвешле ул Таиф акционерлары рәтеннән чыгарылган. Республиканың җир һәм милек мөнәсәбәтләре министрлыгы да акционерлар рәтеннән чыккан. Акционерлар структурасының тулы составын әйтүне исә Альберт Шиһабетдинов үз вәкаләтләрендәге эш дип тапмаган. Радик Шәймиев, Гүзәлия Сафина белән бер рәттән Альберт Шиһабетдинов үзендә дә берникадәр акция барлыгын әйткән. Әмма бу ширкәт тормышында нинди дә булса, хәл иткеч борылышлар ясый алырдай акция өлеше түгел аның фикеренчә. Таиф акцияләрен биржага чыгаруны Альберт Шиһабетдинов үз максат дип тапмый. Шулай да ширкәт акцияләрен күпләгән инвесторларга сату, хезмәттәшләр җәлеп итү мөмкинлеге бирәчәк аның фикеренчә. Төп бурыч ширкәт кагазларын ликвидлы итү. Таифның үз икътисады өчен генә түгел, аның акционерлары өчен дә төп финанс чыганагы бит бу. Ширкәт үз акцияларын агымдагы елның азагына урнаштыра башларга әзер, ди Альберт Шиһабетдинов. Таифның активларына килгәндә, танылган халыкара белгечләр билгеләвенчә, бүгенге көндә ширкәтнең бәясе 14 миллиард доллар дип исәпләнә. Таиф компаниялары төркеменә бик күп ширкәтләр керсә дә, төп керем биредә нефть, газ һәм химия өлкәсеннән килә. Шуңа да акцияларны ачык базарга урнаштырганчы ширкәттә һичшиксез эшке төзелешендә үзгәрешләр кертеләчәк. Үз бурычларыбызны үтәдек дип санаган өлкәдән китәбез. Әйтик, моннан 2 ел ярым элек иминиятләштерү ширкәтен саттык. Кәрәзе элемтәдән киттек, ди Альберт Шиһабетдинов. Таифның киләчәктә планлаштырган проектларына килгәндә, нефть өлкәсендә ширкәт Казанлык Синтез һәм Түбәнкам нефтехим заводларында яңарту эшләрен алып барып, җитештерү тагын да арттырмакчы. Социаль өлкәдә Казан янында Идел елгасы яры буенда мәдәни сауыктыру комплексы төзү, Казан Роксинтез янында яңа йортлар, заманча мәктәп, спорт корылмалары булган шәһәрчек төзү планлаштырыла. Таиф киләчәктә яңа гасыр телерадиокомпаниясын үстерү белән дә шөгыльләнмәкче. Аны федераль канал итү максаты куелган. Әлеге проектка 300 миллион доллар инвестиция салыначак. Яңа гасыр хәзер табыш китермәстәй проект түгел, ди ширкәт башлыгы Альберт Шиһабетдинов.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. ЮКОС ширкәтенең элекке юристы Светлана Бахмина Русия президентыннан ярлык аусырады. Ике бала анасы, өченче баласына узган һәм инде 8-нче аенда булган Светлана ханым хәзерге вакытта Мордовия төрмәсендә утыра. Русия рәсмиләре аны урлауда һәм салымнан качуда гаепли. Микрофон алдында Оли Гылми.
ЮКОСның элекке юристы Светлана Бахминаның Русия президенты Дмитрий Медведевтан ярлыка усырау турында дүшәмбедә «Ведомости» гәзитенә аның адвокаты Роман Головкин хәбәр итте. Светлана ханым үзенең мөрәҗәгатендә булай дип яза.
Мин хөкемгә беренче тапкыр тартылдым. Элекке эш урынымда һәм төрмә идарәсе тарафыннан уңай бәяләндем. Тырыш хезмәтем һәм төрмәнең иҗтимагый тормышында катнашуым өчен макталганым бар.
Светлана Бахмина 2006-нын апрелинде Мәскәү мәхкәмәсе тарафыннан Томск нефть ширкәте милеген урлауда һәм салымнан качуда гаепләнеп, 7 ел төрмәгә хөкем ителгән иде. Шул ук елның августында хөкем 6 ел ярымга үзгәртелде. Шуның 3 ел 9 айын ул инде утырган. РИА Новости агентлыгы хәбәр итүенчә, Бахмина үзенең гаебен таныган, гәрчә элек бар гаепләүләрне кире кагып килгән иде. Шул ук вакытта ул үзенең мөрәҗәгатендә булай ди.
Мин бер кайчанда зур милек хуҗасы, я җитәкче, я җинаяттан файда күрүче булмадым. Дәүләтнең миңа финанс дәгъвәләре юк. Бар салымнарым түләнеп беткән. Бердән бер теләгем балаларым янына кайту.
8-нче ай балага узган хәлендә булган Светлана ханым, баланың төрмәдә тууы, ана өчен дә, бала өчен дә зур киеренкелек, аның сәламәтлегенә зыян китерә ала дип яза һәм иреккә чыгарырга үтенә. Мордовияның район мәхкәмәсе аның бу үтенечен инде 2 тапкыр кире какты. Узган атнада Русияның бер төркем хукук яклаучысы, мәдәният әһелләре, иҗтимагый пулат әгъзалары Бахминаны ярлыкларга сорап президентка мөрәҗәгать итте. Бу мөрәҗәгатькә элекке Совет президенты Михаил Горбачев, Мәскәүдәге Хельсинки төркеме җитәкчесе Людмила Алексеева кушылды. Интернетта Бахмина.ру исемле сәхифәдә Светлана ханымны иреккә чыгарырга таләп иткән имза җыю кампаниясе бара. Тапшыру әзерләнгәндә имзалар саны инде 53 меңнән арткан иде. Белгечләр әйтүенә караганда, гадәттә ярлыкка мөрәҗәгате президент идарәсенә барып җиткәнче 3 айлап вакыт үтәргә мөмкин. Ләкин Русияның мәгълүмат чаралары Кремльдәге чыганакларына таянып, Бахмина очрагы тизрәк хәл ителергә мөмкин дип яза. Мондый ихтималга күмәк мөрәҗәгатькә имза куйган кайбер исемнәр дә ишара итә. Мисал өчен, Кремль исеменә мәтхия җырлап тавышын югалта язган журналист Михаил Леонтьев, эшнең ничек бетәсен чамаламаса, мөгаен, мондый адымга бармас иде ди аны белүчеләр. Ничек кенә булмасын, Светлана ханым башкалар белән чагыштырганда бәлки ярлыкауга күбрәк лаеклыдыр. Шушы көннәрдә испан полициясе ниндидер җинаять эше кысаларында бердәм Русия партиясенең югары дәрәҗәле рәсмие Владислав Резникның Майорка утравындагы вилласында тентүләр үткәргән. Икенче көнгә үк Русия рәсмиләре аягүрә торып, аны якларга Думаның финанс базар комитетын җитәкләгән Резник әфәнде бу вилласын канунлы рәвештә сатып алган дип акланырга тотынды. Сишәмбедә Русияның финанс министры урынбасары Сергей Старшак иреккә чыгарылды. Ул бер төркем эшкуар белән берләшеп, Алжир бурычларын хәл иткән арада казынадан 43 миллион доллар чәлдерүдә гаепләнә. Тикшерү комитеты вәкиле бу эш инде тикшерелеп беткән, гаепләнүче аңа йогынты ясый алмый дип аңлатты. Старчак әфәнде илдән китмәү турында кәгазь имзалап иреккә чыгарылган. Гәрчә аның Светлана Бахмина шикелле 2 айдан бала табасы юк.
Азатлык радиосы.
Дүшәмбе кичендә Казанның Камал театры бинасында Яңа сулыш җанлы музыка концерты үтте. Кичәдә татар эстрадасының 20-дән артык популяр һәм яш башкаручысы җанлы итеп тере тавышка җырлады. Шулай итеп җырчылар көчле матур тавышка ия булуларын, профессиональ яктан әзерлекле булуларын расларга тырыша. Бу чарада хәбәрчебез Гөлна Шәйхетдин булды, хәзер сүз аңа.
Татар эстрадасында әйдәп баручы компания буларак Барс Медиа ширкәтләр төркеме бүгенге көндә заманча эстраданы үстерү юнәлешендә күп көч куя. Шуңа да артистларны сайлаганда компания аларның вокал мөмкинлекләренә һәм башкару осталыкларына зур игътибар бирә ди ширкәт вәкилләре. Кайбер тамашачылар моңа кайчак шикләнсә дә, Барс Медиа белән хезмәттәшлек итүче җырчыларның күбесе тере тавышка җырларга сәләтле булуларын Яңа сулыш концертында дәлилли алды. Кишедә татар эстрадасының популяр һәм яш башкаручылары татар халык һәм эстрада җырларын Барс Медиа каршында эшләп килүче Юрий Федорович җитәкчелегендәге инструменталь ансамбльгә һәм баянчы Рустам Вәлиевка кушылып җырлады. Олар арасында Илсаф, Диля Нигматуллина, Ландыш Нигматҗанова, Илнар Сәйфиев, Иркә, Ләйсән Гыймаева, Салават Миңнеханов, Алина Сафиуллина, Ильвина, Ильнас Сафиуллин һәм башкалар бар иде. Я җырчы Рая Сфасыйховна тамашачы аеруча җылы каршы алды. Сөйгәнеңә, сер түгел, бүгенге көндә тавышны компьютерда эшкәртү берни тормый. Бәлки шуңа күрә дә җанлы музыка өчен профессиональ музыкантларга гына хас югары дәрәҗәдәге сәнгатькә әйләнә бара. Җанлы музыканы татар эстрадасы өчен элиталы музыка дип тә атыйлар. Чөнки ул еш кына музыка тәмен белүче кешеләр өчен оештырылган төрле ябык кичәләрдә генә яңгырый. Заманча эстрадада исә җанлы музыка сирәк күренеш. Яңа сулыш концертында да фонограммасы җырлаганда һәр җырчы үз йөзен күрсәтте дияргә була. Кемдер әле сәхнәгә күптән түгел генә чыгуына карамастан бик оста җырласа, икенче берәүләр популярлыкларына карамастан каушап калды. Әйтик, яшь җырчы Алина Шәрибҗанова сәхнәгә чыккач кулындагы микрофоны эшләмәсә дә югалып калмады. Сәхнә кырына басып татар халык җырын башкарды. Икенче микрофонны алып чыгып бергәч, Алина эстрада җырын яңгыратты. Әлекле кеше Рояс Фасыйхов, Алина Сафиулина, Илшат Вәлиев, Алина Шәрибҗанова башкаруында Казан кишләре җыры белән тәмамланды. Зал тулы тамашачы исә концерттан канәгать булып өйләренә таралышты. Әйтергә кирәк, тиздән җанлы музыка һәм тере тавышка җырлауны үз итүчеләр өчен Казанда тагын бер үзенчәлекле музыкаль чара көтелә. Ул 19 декабрьдә Татар җыры халыкара татар эстрада җыр фестивалының икенче көнендә үтәчәк концерт. Онда татар халык җырлары узган гасырның 70-80 елларындагы хитлар, заманча композиторлар иҗат иткән җырлар яңгырыячак. Аларны тере тавышка олуг артистлар һәм бүгенге эстрада җырчылары башкарачак. Алар шулай ук Юрий Федоров җитәкчелегендәге инструменталь ансамбль һәм Татарстанның халык артисты Рустам Абязов җитәкчелегендәге Ля Примавера Казан дәүләт камера оркестрына кушылып чыгыш ясаячак.
Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңлыйсыз. Мәскәүдә татар милли мәдәни үзәгендә чираттагы сезон ачылды. Анда эшләгән түгәрәкләр иҗади хисап бирде, концерт куйды. Шушы чарада Мәскәүдә милли мәдәни үзәгенең оешканнан бирле хәзергәчә нинди үсеш кичерелгәне күренде, ди безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова. Ул сезон ачылу тантанасы турында тулырак әйтеп сөйләр.
Әлегенә яңгыраган Әссәләмә галәйкум җыры белән 19 октябрьдә Мәскәүнең милли мәдәни үзәге яңа сезонын ачып җибәрде. Эшли башлагандан бирле мәдәни үзәк үзенең эшен 1 октябрьдән башлый торган иде. Быел бинаны төзекләндерү эшләре киң итеп җәелгәнгә күрә, сезонны да соңрак ачарга туры килде, диделәр мәдәни үзәктә. Чынлап та, бу җәйдә төзекләндерү эшләрендә үзгәрешләр бик күп. Шулай да эшлисе эшләрдә бетәрлек түгел икән. Бу йортка инде күптәннән нигездән төзеп кору, ягъни капитал төзекләндерү таләп ителсә дә, матди якның бик кысан булуы сәбәпле төзекләндерүләр бизәкләүләргә генә кайтып каласыман. Элекке паркет идән урынына ламинат, агачтан ясалган тәрәзә рамнары урынына пластик тәрәзләр кую татар мәдәни үзәгенең төзекләндерү проблемасын тулысынча шишәр дип әйтеп булмый, әлбәттә. Ләкин ничек кенә булмасын, Мәскәүнең татар мәдәни үзәге үзенең эшен башлап җибәрде. 300 кеше сыярлык тамаша залы да туп-тулы иде ул көнне. Мәдәни үзәкнең эше башлануы турында Милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рәсим Акчурин игълан итте һәм милләттәшләргә дә үзәктә эшләүче түгәрәк җитәкчеләренә дә уңышлар теләде. Рәсми өлешне озынга сузмый гына килгән халыкка мәдәни үзәктә эшләүче төрле түгәрәкләрнең чыгышларын күрсәттеләр. Наилә Фатихова җитәкчелегендәге Мәдинә төркеме «Без татарлар» дип аталган өр-яңа җыр тәкъдим итте. Радик Яваев җитәкчелегендәге бию төркеме искиткеч биюләре белән халыкны таң калдырды. Быел да мәдәни үзәктә башка еллардагы кебек татар телен өйрәнү, җыр, бию, драма түгәрәкләре эшләячәк. Бу хакта мәдәни үзәкнең Нәфис эш бүлеге җитәкчесе Роза Хабибуллина булай диде.
Быел инде Аллага шөкер безнең татар йортыбыз кешегә күрсәтерлек булып матурлана, төзекләнә бара. Аллага шөкер хәзер безнең залларга, безнең коридорларга керү дә сөендерәдер дип уйлыйм. Безнең безгә килгән тамашачыны, безгә килгән милләттәшләребезне, чөнки менә бүгенге залның бизәлеше дә кешеләрнең күңеленә бик хуш килгән. Инде иҗади яктан дип әйтсәм, безнең шулык төркемнәр кала, төркемнәр зурая бара, бигрәк тә безнең бию ансамбле катнашучыларның саны артты, һәм аларның репертуары да бик нык байды. Бүгенге сезон ачылу концертында да алар яңа ике бию күрсәттеләр. Хәзер китапхана без матур итеп җиһазландырылды, анда яхшы ремонт ясалды, диварлары, тәрәзләре алмаштырып, идәннәрен алмаштырып, яңа ламинатлар җәеп, яңа шкафлар, яңа стенд лар алып, зур сыек кристаллы телевизор бүләк иттеләр безнең китапханәгә. Һәм шунда безнең хәзер уку залы да эшли башларга тиеш. Чөнки элек безнең китапханәгә килгән кешеләргә анда укып, китапларны алып, шунда укып утырырга мөмкинлек бик юк иде. Аллага шөкер, менә әкренләп безнең тулысынча бинага ремонт ясарга иҗтимагый оешманың мөмкинлекләре бик юк инде. Әмма барыбер әкрен генә, әкренләп без бина безне төзәтә барабыз. Безнең елдан ел безгә килергә, безнең чараларга килергә теләүчеләрнең саны арта бара. Халык телефоннан шалтыратып белешәләр, кайчан нинди чара була, нинди концерт була, нинди кичә була. Шуны бүгенге иҗат сезоны ачылу көнендә түземсезлек белән көтеп алдылар. Чөнки ремонт тәмам булмаганга күрә без аны кичектергән иде газрак. Киләчәктә дә без күбрәк инде югары сәнгатькә игътибар итәргә тырышырбыз. Классик музыка концертларында ешрак оештырырга тырышырбыз, чөнки безнең бу татар үзәгенең залы тере тавышка җайлаштырылган, һәм шунда безнең инде тере тавыш белән тере инструментта башкаручыларның концертларын оештырырбыз.
Сез Роза Хабибуллинаны ишеттегез. Шулай итеп, Мәскәүнең татар мәдәни үзәге үзенең эшен башлап җибәрде. Сәхнәгә, мәдәни үзәккә йөрүче барлык үзешчәннәрдә чыкты һәм алар үзләренең һөнәрләрен күрсәтте. Очрашу ахырында һәр вакыттагыча халык белән берлектә туган тел җыры башкарылды.
Нәзифә Кәримова Мәскәүдә милли мәдәни үзәгендә сезон ачылу турында сөйләде. Азатлык радиосы үз эшен дәвам итәчәк. Безнең ярты сәгатьлек икенче тапшыруда Башкортстан хәбәрләре һәм Алтын Мөнбәр фестивалының яңалыкларын ишетербез. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 21 октябрь, сишәмбе. Микрофон алдында Бикәт Имирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Дөнья күләм икътисади кризис Башкортстанга нинди тәсир ясады? Төркиядәге Әргәнәкен яшерен оешмасының серләре ачылырга мөмкин. Чыңгыз Айтматовны Алтын Мөнбәр фестивалендә искә алдылар, әмма аның киносын карый алмадылар. Булар хакында тулырак итеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән айрылмагыз.
Башкортстанда бу көннәрдә ике зур җитәкченең вазифадан китүе игътибарны җәлеп итә. Эшке эшләр министры Рафаэль Диваев Россия президенты карары белән вазифадан алынды. Сибай шәһәре башлыгы Айдар Халимов та эштән китте. Министр лоеклы ялга китте дисәләр, Халимов шәһәр икътисадын төшенкелектән чыгармаганы өчен алынды дип әйтәләр. Башкортстанда дөнья күләм икътисади кризис кибетләрдә товарларның төрлелеге азаюында чагыла дип безнең хәбәрчебез. Башкортстан хәбәрләре турында тулырак итеп Байтулла Фатхуллин сөйләр.
Республика буенча эшке эшләр министры Рафаэль Диваев эшеннән китте. Ил башлыгы Дмитрий Медведев ошо турала боерыгын имзалаган. Рәсми белдерү буенча генерал Диваев 2 атна элек гариза биргән. Оның эш сажала тулган пенсияга китермәлеләй иткән. Бу турала барыла һөйләһәле әлегә тиклем рәсми игълан ителмәгәйне. Бүген республика эшке эшләр министрлыгының рәсми вәкиле Руслан Шарафетдинов бу турала рәсми белдерде. Бында бернинде дә сәяси уендар юк. Рафаэль Узбек улы хаклы ялга китте дине ул.
Никакой сенсации на самом деле здесь нет. Чтобы не было никаких кривотолков, я поясню, что это было собственное решение министра, которое он заслужил всей своей многолетней службе. Имея право на добровольную отставку, министр ей воспользовался. Никаких каких-то причин, политических подоплек в этом искать не нужно.
Рафаэль Диваев эске эшләр министры вазифаһын 12 ел биләне. Әлегә аны урынбасары Артур Әхмәтханов алмаштырган. Сибай қалаға хакиметті башлығы Айдар Халиков та ішінен алынды. Қала шураға ошы туралы қарар еткен. Әлігі Сибай башлығы вазифаһын уақытлыса Фәхим Айдарбеков башқара. Ол бұға тиклім Сибай элеваторының генерал директоры болып ішіләні. Айдар Халиковты алуға арналған ұлтырышта премьер-министр Раил Шарбаев қатнашты. Шура ұлтырышында сығыш яусылар Айдар Халиковтың насыр етексі болуын білдірді. Сибайда республиканың башқа муниципаль бірәмектерімінен сағаштырғанда 9 айлық иқтисади көрсеткіштер бик түбән тіне олар. Әлбетте шіркәттердің келімхедешлі Әлбәттә, финанс күрсәткечләрендә йогынтыһы бар. Мәгдән сыгару һәм аны эшкәртүсе Сибай бакыр күкөрт комбинаты өчен бакырга хакның самаран төштешүе аркасында кире йогынты яһаган. Шулай булуга карамастан, Көньяк Урал төбәге потенциалы Сибайда тулы куәтте файдаланылмый. Һуңгы елларда калала яңа ширкәтләр азылмаган. Балалар азык итештерүсе комбинат үзенең мөмкинлекләрен тулыганча кулланмый. Шулай ук урындагы ит комбинаты бүлгенлеккә төшкән. Сибайда инженер коммуникация селтәрләренең 70%-ның куллану вакыты узган. Өфенең Киров районы мәхкәмәһе 22 яшьлек хатынды хөкемгә тарттырган. Ул Өфәләге бер банкта бухгалтер кассир булып эшләгән. Кассала эшләгән икенче ханымның сумкасыннан 15 мең сум акча сәлдерә. Урланган акчаны бәдрәфкә яшерә. Бер өлешен тотына, акча югалган харым тавыш күтәргәс, тотылудан куркып, акчаны бәдрәф унитазында яудыра.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан прокуратурасы ике мәктәптә яба, Емерле куркынычы янган ике мәктәп эшмәкәрлеге вакытлыса туктатылган. Архангел районындагы Әйтмәмбәт, Кырмыскал районында Бозаяз, Бүздәктәге Тугай мәктәпләрен ябу турында күптән һүз йөри ине. Әлегә Бозаязга барып итмәгәндәр. Америка финанс системасыннан башланып киткән дөнья финанс күрсәгәр әсе төбәкләренә килеп итте. Балтау чиратта саудала сагылыш таба. Күп кенә кибетләрдә товарның төрлелеге ярлылана. Авыл хуҗалыгы министрлыгының сауда базарын үстерү һәм тармак берлекләре белән бәйләнеш бүлеге итәксе Валерий Белов әйтүенсә, Башкортстанда вакыйгаларның үзгәреп китүеннән шикләнеп, мониторинг алып барыла. Чөнки сауда ширкәтләре кредиттар менән эшләй. Килеп туган финанс күрсәтү аркасында банклар кредитты яки бөтенләй бирмәй, яки процент ставкаларын күтәрә. Бу иһә үз чиратында азык түлек һәм итештерү сәнәгатенә йогынты яһай. Икенче яктан белгечләр бындай хәл урындагы итештерүчеләргә хәвеф тудырмаска тиеш дигән фикердә. Чөнки үзебездә итештерелгән дәһатуга чыгару өчен юл асыла. Республика азык түлек менән үзен тулыганча тәэмин итә ала дип белдерә. Авыл хуҗалыгы министрлыгы белгечләре.
Азатлыкта Уфа авазы.
Баймак районында үзенчәлекле кургандар тапкандар Татлыбай авыл хакимияте биләмәләрендә урынлашкан табигать мөгҗизәһен галимдар Бөек Британияның Стоунхендж менән сагыштыра. Имрелеүенә карамастан, бу каласыкта төрле озынлыктагы өч нурлы төсмерләр була. Улар ай һәм кояшның төрле вакыттагы урындарын күрһәтә. Тарихчылар күзләренә караганда, бу биләмә атдагыны охшатып эшләнгән. Татлыбай авыл хакимияте башлыгы Ишмурат Вәлитов әйтүенсә, урындагы халык бу тарихи урыннан артык кызыкханмый, әмма бу тирәле яшәүчеләр аның Аркаим каласыгыннан байтакка өлкәнрәк икәнен яхшы белә.
Аркаим каласыннан борынрак килеп чыккан кала. Манһыр Кәрешкә арасында үсме өчендә. Үстәү караган каласыктан строклары күренә инде. Үсме яшәгән халык бермәләр мәйдан. Кардан иштеп кенә беләләр. Борынгылар да хатын белмәдер ул. Аркаимдан өлкәнрәк кала формандай. Мөгъҗиза дигән һәм арыш нәмәләр дә бардыр инде. Сөтөк өлеше Карамала Исмөхәммәт тау сәйтенә. Хәзерге мәлдә халык элекке каласыкман кырыкынмый, киләчәктә заповедник форма асылха, халык күккә керер дип ышанабыз.
Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Казанда алтын мінбәр 4-нші халықара мұсылман кинофестивалі дәвам итә. Иртәгә аның инде ябылу тантанасы үтәргә тиеш. Әйтик, сишәмбе көнне алтын мінбәр 4-нші халықара мұсылман кинофестивалі кысаларында мәдәниятләр һәм диннәр диалогында кинематографияның роле дип аталган фәнни гамәли конференция үтте. Анда мұсылман киносы нәрсә ул? Гомумән ислам киносы бармы ул дигән сорауларга җавап эзләделәр. Фестивальгә мусульман илләреннән генә түгел, Көнбатыш Европадан да фильмнар тәкъдим ителүе исәпкә алынды шушы конференциядә. Шулай ук Россия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин мусульман киносын исламга һәм ислам мәдәниятенә кагылышлы булырга тиеш дип ассызыклаган. Әйе, алтын мөнбәрдә тасмалардан тамашачы чит илнекендә, татарныкендә, мусульманныкендә, христианныкендә карады. Фестиваль кысаларында хәтта үткән чор, совет чоры фильмнарында онытмадылар. Әйтик, Шыңгыз Айтматовның «Ак пароход» исемле киносын күрсәтү программага кертелгән булган. Әмма бу омтылыш уңышсызлыкка очраган, чөнки кино театрының Совет чоры фильмнарын күрсәтерлек җиһазлары булмаган. Шулай да фильм күренми дип тормаганнар тамашачы һәм кыргыз режиссеры Болатбек Шамшиев үзара фикер алышты. Бу турыда тулырак итеп Казаннан Гамил Нур сөйли.
Кыргызстаннан Казанга килгән жюри рәисе Булатбек Шамшиев Шыңгыз Айтматовны остазы итеп саный. Шуңа күрә ул аңа багышлап Казанда махсус кичә ясарга уйлаган.
Бу кичә бармага абдан якын, анан мен Казанга килеп сөзсез келиш керек.
Быел исә Булатбек Шамшиевның остазы Шыңгыз Айтматов үзенисенең туган ягы Татарстанга кайткан булган һәм шунда әҗәлен шыраткан. Бәләгә шыраган язучыны Татарстан хөкүмәте хәтта Алманияга җибәреп дәвалатырга теләгән булган. Кыргыз режиссеры шуны искә төшереп алды.
Анан ошол Казанда бул җир инесин тулган җире. Анан ошол акыркы сапар жолуна чыкканда Чыңгыз Төрөкубов Казанга келип коштошуп кеткен болду. Ошондой болуп калды. Себептен ошол Казанга келгенде анан самолет яктан келип Германиядан Нюрнберген шаарына алып кетишкен болду.
Кыргыз режиссеры Татарстанга килеп, татар тамашачы һәм башкаларга кыргыз язучысы турында сөйләргә теләде. Ул шулай ук очрашуга күп телевизион, радио һәм газета журналистлары килер дип өметләнгән иде.
Анан баягы күп телевизион канал, гезиттәргә, анан яш үндәр менен жолушканда ушул кинофестиваль Алтын мөнбәр деген тундай кинофестивальна мен сөзсүз ушул чыгыштырды. Абдан ушундай чын жүрөктөн чыккан сөздөрүм айткан.
Мир кинотеатрында булган очрашуга гадәти киноларны караучы, ягъни прокатта булган Холливуд блокбастерларына, яисә Мәскәүдә төшерелгән киноларга йөри торган яш җилкенчәктә белмичә килгән иде. Шулай ук Ислам мөнбәре фестивалының даими тамашачы булган абыстайлар, дини зыялылар да бераз бар иде. Аларның саны һәммәсе бергә берничә дистәгә якын булды. Ә кыргыз режиссеры Алтын мөнбәр фестивалының быелгысының жюри рәисе Булатбек Шәмшиев Азатлык радиосына бу мәдәни чараның кыйммәте турында сөйләде. Совет чорында разнарядка белән иркен генә кинолар төшерә алган режиссер бу көндә матди кыйынлыклар кичерә. Кыргыз фильмы юк дәрәҗәсендә дип әйтергә була. Шуңа күрә Булатбек Шәмшиев бүгенге чорда илләр-илләр белән сугышкан вакытта бу фестивальнең идеясе аеруча мөһим булып күренә дип искәртә.
Мәкәректүр фестиваль, аемдылык, илгә ярдәм булган фестиваль. Азыркы заманда акча өчен бары ел талашкан, шундай жоготкан мезгилдә фестиваль мо
Үзәк Азия илләренә хас булган фәкыйрьлек, милләтара дошманлык, хукуксызлык, аеруча Кыргызстанга хас булган фәкыйрьлектән соң, Татарстан һәм Казандагы тутырыклы тормыш, матур биналар аңарга искиткеч яхшы булып күренгән.
Анан Казанга килгәндә шундай сон бер шаар, кандай яхшы үйләр, яңа тургызып атат. Анан илдин ахвалы яхшы. Шо Татарстандын, Казандын эли шундай стабильность, спокойствие бар. Тошо мен абдан кубандым, разы болдум.
Совет заманында өзбек фильм, кыргыз фильм, грузи фильм. Бүгін Кыргызстанда фильмнар ясау, синема индустриясы кандай?
Біздің төле баяғы чоң проблема сөз бірінші баяғы ақша жоқтық, финансирование жоқ болып отыр. Біздің үкіметіміз мұнша ақша береміз, мұнша қылауыз деп, бірақ баяғы сөзден ішке кіре ішкен жоқ. Бүгі Өзбекстанда болса, Қазақстанда алар баяны ақшаны көп берет. Ұшынқтан алардың кинолары мұқты жағады.
Қырғызларының кино түсіру мүмкіндігі айрықша аз екен. Шулайда өзбеклерінің қыбыраз бар екен. Ә Қазақстанның мүмкіндігі шақты сұңғы йылларда артып кетті деп саны Өзек Азиядан келген режиссер Булатбек Шәмшиев. Совет заманында Татарстанның өз фильмі жоқ еді. Оның қарауыл шақты нефтіні ғуми СССР қазынасына берді. Шу хисаптан совет иллерінде, шу хисаптан Азия иллерінде де фильмлер түсіріледі. Тек бүгінгі күнде енді совет шынбарлығы жоқ. Булатбек Шәмшиев совет қырғыз режиссері болған. Ол заманда олар ұзынырақ фильмдер түсіргендер. Бүгінгі Қырғызстанда ісе ондай зор фильм түсіре алмайлар. Шулайда алып келгендер. Булатбек Шәмшиевнің шәкірті Наргиза Маматқұлова режиссер қыз. Ол кетірген «Менім яшисім келе» фильмі 8 минут.
Бұл фестивальда мен фильмім қатысып жасағым келеді деген.
Әмі бары бір Қырғызстанның өзінің де, оның кинематографисының да ешесі келеді.
Мұрын үшін әлі Қырғыз фильмі аябай күшті болған. 93 жылдары айырша жоқ болып, адам киноға көңіл бұрылбай алған. Бірақ бақытқа жараша, азыр бүгінгі күнде жастар Қырғыз фильмін көтеріп жатады десем болады.
Ғалия Сайфуллина татарчаны нашар білемді. Айтматов оның үшін бір қадірлі кіші.
Вообще исключительный язуче. Оның язулары барысы да на глубокой мифологии основаны.
Қазандағы үлкен тамашашы үшін шул заманның язушысы қадірлі.
Оның романларын оқып, влюблені в него.
Оның заманда китап оқилар едім, нек шулай?
Оқилар еді, бек оқилар еді.
Ғали апа Сайфуллина білен, құдағысы Мәдина апа Гараева да бірге яқындағына тұрғаш, бұ кинозалға Ақпарахут есімді фильм қораға келген.
Оның әсерлерінде ғады кіші язмышы. Оның «Тополек мой красный» орысшасын оқыды мені менің. «Тополек мой красный» кәсінен чекей. Ақпарахутны оқып, мені біз бүгін қорарға келген едік. Біз келдік бүгін қорарға Ақпарахутны.
Ақпарахут атлы өзі түшірген кинаны Болатбек Шәмшиев қатта Мәскәу яғынан Қазанға өзі яздырып талдыртқан. Халыққа көрсетір үшін.
Мир деген кинотеатрында Аққы менен көрсету өздеп.
Яздыруын яздыртқан, қойтартқан тек залларының да, экранның да, аппаратларының да совет заводларында жетістірілген түгіл екендігін ойламаған. Совет шырында тосмаға түшірілген кинаны көрсетір үшін тосма ілендіратырған шул шырының аппаратурасы керек.
Озатлық радиосы.
Тәртіп жүгілді.
Мына шулай кітеп дияцақ біз.
Уважать и охранять права.
Бүреден қорқып орманға бармай тұрмайлар.
Өзіміз бүшілемейіз.
Башқұртстандан Госдумала.
Россия һәм бүтін дүния құрамында.
Казан.
Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум қоя алмайлар.
Хәйірлі кеш, қадірлі достар. Good evening, my friends.
Азатлық тапшыруын дәвам иттіребіз, құрметті тыңдаушылар. Түркияда соңғы 10 жыл ішінде түрлі қарсылықты вақиғалар білен, елде тұтырқылықны бұзудағы айыпленуші Әрген Әкөн деп аталған иден осты саяси түркімі қазір мәхкеме алдында қылған ішлері үшін жауап бере. Әлігі мәхкемеде сыр етіп сақланған, себебі аңлашылмаған бек көп вақиғалар қаралашақ деген фаразлар бар. Бұл хақта толырақ етіп Мәтин қарышмас сөйлер.
Түркияда соңғы йылларда һәр бер сәяси вакыйгада ике сәяси кутуп йөштелгә алына иде. Исламчы тамырлары булган Ак партия хөкүмәте һәм дәүләтнең дөньяви үзенчәлеген саклап калу юлында бу партия белән көрәшкән секулярлар. Бу ике кутуп арасында демократия сүзедә йөш яңгырады. Һәм хәзер Түркияда демократия алдында зур вазифа тора. Эргоны кондагысы. Ак партияны исламлашуда гаепләп, аны ябу белән янаулар ишхайган вакытта, мәгълүмат шараларында әлеге төркем аның агъзалары һәм аларның кылган эшләре бер-бер артлы фаш ителә башлады. Шуңа Ак партияны ябуда тиләкләренә ирешә алмаган илнең секулярлары бу мәхкәмә ишен хөкүмәтнең үзләренә каршы үч алу умтылышы буларак атты. Икенче яктан, хөкүмәтне һәм илнең демократик үзенчәлеген яклаган халык исә дөньяви дәүләт тарафтарларының сәяси көчне үз кулына алу максатында кылган серле һәм мәкерле гамәлләре мәхкәмә аша яктыртылачак дигән үмиттә кала. Ergonokon Türkmen de ilinin yuvarı katlamlarındağı advokatlardan alıp, harbi başlıklar, siyasetçiler hem jurnalistlerine kadar türlü vazifada kişiler bar. 2500 sayfadan turgan qayıplar dosyasının karayaşak mahkeme işe, ildegi məğlume şaralarından kala çitil jurnalistlerinde de kızıq sunu tudura. Gazetalar haberine karaganda, eligi dosyalarda Türkmen'in kara isimliğine kirgen hem ütürüge tiyişli kişiler arasında bik tanılgan kişilerin de buluğu ihtibarını jelib ite. Alar arasında hükümet başlığı Tayyip Erdoğan, elekki harbi başlık Yaşar Büyükanıt, Nobel Tanışlık Bülüge İYS yazışı Orhan Pamuk, hem Kürt siyasetçi Osman Baydemir tilge alıngan. Lekin Türkiye'nin Bilken Üniversitesi'nde Tışkı Siyasi Bilimler Bülüge Başlığı Seyfi Taşan, mündi imiş mümişler turunda söylegende sak bulurga kineş ite. Mağlume şaraları bu mahkeme işin yaktırtkanda aşığa, hem vakiganın asılın hem tarihin tikşirip durmi. Lekin hazır bu olar işin zor mesele tügül. Tema aktual hem alarga nişik de bulsa haberini yazıp, gazetana kızı uşakta satırga kirek. Şuna anda köpürtüllerine tuk tatıp bulmay.
To increase their sales. They are a little bit blown up.
Üte devletçi İden Aste Ergonokon Türkümü Hazir Mahkeme aldığında AK Parti'ni yapıp hakimiyetini üst kuluna alu işin sebep tuduru maksadında kılgan türlü cinayet hem küş kullanı uçrakları işin hesap tutaşak. 23. Oktyabr günü başlanacak mahkeme işe bir ay devam iterdi viseplene.
Mikrofon aldığında metin karışmaz buldu. Şuşu hem başka yazmalarını siz bizden internetteki sahifede de taba olasız. Bizden adres ozatlık.org. Siz Ozatlık Radyosu'nu tanıyorsunuz.
Ozatlık Radyosu.
Kozanda Mubay adlı uzunçelikli jırşı var. Onu boy işki dünyalı, ziyalı başkaru şidib atıylar. Тик ул мобай булып тумаган, кайчандыр мөхәндис, инженер булган Илдар Мөбәрәкшин. Шушы шәхес белән Гамил Нур безне беребез тапшыруында якыннанрак итеп таныштырыр.
Беребез тапшыруында без үзенчәлекле һәм моңлы җырчы, шул ук вакытта белеме буенча техникага, информация, мәгълүмат дөньясын якын торган кеше мобай. Паспорты буенча Илдар Мөбәрәкшин белән әңгәмә корып утырабыз. 2000-ші елларда татар интернеті шақты сайт, тарбына вақытта yoldash.com деген бір сайт бар еді. Ол үзіне көрейінде сирек санына қолданушылар болса да аралашырға мүмкіндік біледі. Шында бір хиялы, шақты тивен фикірлі, фәлсәфи қарашлы, хәм туған тілін бік ярата тұрған бір кісі пайда болды, бір персонаж, Мубай аты білен. Бу 2000-ші еллар еді. Неше етіп сіз шулай yoldash.com сайтына кіріп кеттігіз?
Ол вақытлар ғымымен интернет білен бірінші танышқан вақытларым еді. Ягъни менә интернетның нәрсә икәнен күреп, бик кызыксынып, анда булган информацияны, анда булган сәхифәләрне карап йөргән чак иде һәм шул ук вакытта ул минем тамырлар белән, татарлык белән, тел белән ныклап кызыксынган чак иде. Һәм юлдашка килеп эләгүнең тарихы бик гади. Рус телле, инглиз телле сайтлар бик күп булгачтын, мин уйладым, татар телле сайтлар бармы икән дип, браузерда татар дигән сүзне җыеп килеп эләктем шушы юлдашка.
Бик кызык бу юлны бүтәннәр дә кабатларга мөмкин бит инде. Татар телле кешеләрне нигә дип интернетка браузердан татар дигән сүз аша yoldash.com-га килеп кердеңме?
Әйе, яхшы гой.
Һәм син аңа килеп кердең, һәм аның форумында инде бер затлы һәм даими бер умыртқа бағанасы шекілді бір константы бір персонажына өрілді. Хәм ол персонажының аты Мубай. Мубай бар интернетта форумда, хәм бұ дүниада Илдар Мөбәрәкшин бар еді ол вақытта. Олар арасында айырма бар еді мә?
Болғандыр деп ойлайым. Біз өзіміздің ғадәти тұрмышымызда бет енді барыбызда өз кемшіліктеріміз білен барыбызда көп қырлы кішілер бір жері келішкен болса екінші жері кетік кішілер нендейдір бір тар темаға бағышланған татарлыққа мәселен бағышланған сәхифәге келіп кіргәш анда кіші нешектер бір яқлығына болып бір ялыңғына ашадыр енді шуңа күре кімгәдір мен анда нендейдір филолог кімгәдір нендейдір философ болып тыйылғанмындыр ғадәти тұрмыштағы ғади Илдар ол әлбәттә өзінің бүтін кемшіліклер бүтін адам баласына нәрсе хас, шул әйберләре булган гади кеше иде. Бар әлбәттә бар. Һәм хәзерге вакытта да бөтен интернетта утыручы, интернетта күп язучы, билгеле кешеләр дә үзләренең интернет персонажларыннан аерылалардыр дип уйлыйм. Шундый әйбер инде ул интернет.
Син шактый гына яхшы, кирәкле техник белемгә ия кеше, инженер-механик. Юлдаш.com-га кергәндә дә ул вакытта асылда программачылар, компьютер булган, компьютер белән эшли белгән кешеләр иде. Һәм шуннан соң син инженер-механик башыңнан бүтән өлкәгә кирип киттең. Бу борылыш кашан булды? Һәм ничек бу мөмкин булды?
Мин нишләптер нәкъ шушы вакытта мин бик тикә бер борылыш булды. Нишләптер тел белән, үзебезнең татарлык белән кызыксыну уянды. Аның төбе күрәсең мәдәният белән ничектер ныклабрак кызыксына башлау булгандыр. Аның төбе күрәсең җир белән җиддирәк мауга башлау булгандыр. Мин ул вакытта нишләптер бик күп татар телле музыка, татар музыкасын тыңлый башладым. Кинәт кенә, кисәк кенә. Нәрсәдән алай килеп чыккан ул, мин аны аңлатып бетерә алмыйм инде.
Интернеттагы юлдаш.com форумындагы эйфория дип әйтим, идиллия дип әйтим инде. Нидер тәсир итмәдеме сиңа? Аңларчы ук син шундый татар җанны моңга гашик кеше идең мен.
Анда аралаша башлагач, мин әлбәттә мәдәниятка якынлаштым, чөнки анда әлеге дә баягы журналист халкы утыра иде. Алар белән якынрак танышканча, минем өчен теге иҗат кешеләре ниндидер шундый әүлияләр булып тоела иделәр. Юлдашта журналистлар белән танышып, аннан соң алар белән тормышта танышкачтын. Менә шул татарлыкка чумырга тагын ниндидер бер этәргеч булды инде анда барып керүем. Монсы бәхәссез. Һәм мин барыбер шул якта казынганмын бит инде, шул якка табан эзләнгәнмен. Мин эшем буенча гел институтта вакытта да институтны тәмамлагач та инженер эше белән күбрәк руслар арасында кайнарга туры килде. Һәм ул мин сизә идем ничектер теге үстәленгәндә түгел кебек каядыр менә тарта үзен күнеккәнрәк үзең шәрәк тормышка алай мавыгып китүнең бер сәбәбе бәлки шулдыр да.
Син гомумән юлдашта аралашканда ниндидер бер татар әдәбияты укытучысының яраткан укучысына, яисә бер татар карчыгы бик назлап тәрбияләгән бер балага ошагансың, шундый фикер бар иде мәсәлән. Әбиләрдән алган тәрбия ниндидер бер борынгылык, консерватив телгә, аның борынгы тамырына, моңына кызыгып караучы буларак күренәдер форумда, шундый фикер бар инде.
Мин алай авыз ачып зур сүз әйтергә куркам. Чөнки нәселдә анда ничектер улай берләргә аерым тартылучы кеше булмады кебек. Үзем инде кечкенәдән ничектер җырлый да идем, укый да идем. Әдәбият укытучысы бер кызыклы гына кеше иде безнең. Бик хикмәтле кеше иде Рошания Панизамова. Тик юк, алай аерып әйтә алмыйм анда ничектер. Теге авыл нәрсәсе нәрсәдер миңа ингән, фәләннән миңа нәрсәдер ингән дип. Юк, бер нәрсә, андый әйберне хәтерләмим дә, белмим дә. Ул вакытларда ул турыда уйланылмаганда әлбәттә. Гади авыл баласы тормышы, яшәеше, эше, ишле гаилә, аерым бер нәрсә дә юк анда.
2000-нче елларда юлдаш.com, ягъни татарның беренче билгеле сайтларының аралаш сайты белән бергә zulia.com дигән сайт пайда булган иде. Һәм инде Австралиядә яшәүче татар моңын үзенчәлекләрәк итеп башкаручы кеше рекламалана башлады интернетта, тарала башлады. zulia.com, zulia инде иҗаты, аның тәҗрибәләре, музыкаль экспериментлары сездәгән инде тәэсир ясады.
Зуляның сайтына мин барып кердем юлдаштагы бер сылтама аша. Ул вакытта аның сайтында беренче альбомыннан берничә җырдан кисәкләр, сэмплар салып куелган иде. Минем өчен шуларны тыңлау ниндидер бер шок булды. Киртәләрне алып ташлады. Менә шушы тыңлаган вакытта ук мин уйладым, була икән бит, башка төрлечә дә. Менә кыю булырга гына кирәк бит. Ничектер үзең-үзеңә куйган яки күрше тирәң үзеңнең яныңдагы кешеләр куйган киртәләр турында уйламасаң, әгәр үзеңнең теге күңелеңнең кая тарткан ягына барсаң, әнә нинди нәрсәләр дә килеп чыгырга мөмкин. Кыю экспериментлар түгел инде ул, чын музыка. Кайбер трекларын менә бүгенге кебек хәтерлим, әтикәемнең өендә дигән пианинога җырлаган аны элегрек Флёрапа Сулейманова җырлыйды. Шуны Зуля башкаруында ишеткәчтен мин эш урынында утырып еларын компьютер алдында. Шул хәтле, ну, әйтеп бетергесез ниндидер бер зур вакыйга булды ул минем өчен.
Кайбер музыкаль тикшеренүчеләр сезнең иҗатыгызда бүген Зуля кыюлыгының үзенчәлекле җырлау стиленең моңының ниндидер бер аһәңнәрен күрә. Ягъни кайберәүләр үли сезне икегез бер юнәлештә, хәтта бер стильдә җырлый дип тә саныйлар. Бу дөресме?
Бер стильдә дип санауы дөрес түгелдер, гомумән бер юнәлештә дип саналуы дөрестер. Чөнки беренчедән Зөлфия дә үзенең җырларын ниндидер бер аерым стильгә кайтарып калдырмый. Һәм мин дә шулай ук. Охшашлык бар, тик без алайда төрлерәк.
Икегез бер юнәлештә бара торган Зөлфия Камалова 2 ай элек чамасы концертын бирде. Шул ук залда син концерт бирәчәксең. 25 октябрьдә Маяковский клубында Сары кофта, Жёлтый кофта исемле клубта синең концертың булачак. Ул концертның үзенчәлеге нәрсәдә?
Дуслар янында, ниндидер зур булмаган компанияләрдә, ниндидер үзенге клубларда мин җырлаштыргалый идем соңгы вакыт. Тик җырлый идем бер үзем. Хәзер мин музыкантлар белән булачакмын, группа белән.
Әңгәмә безнең башында yoldash.com-дан башладык мубай. Әмма чын тормышта Илдар Мөбәрәкшин бар иде. Менә хәзер пайда булды инде соңгы елларда башкаручы мубай. Ни өчен нәкъ менә веб кушамат башкаручының исеменә күчеп аркамланды?
Ул бик табигый килеп чыкты инде. Интернетта шушы кушамат белән йөргәчтә мине хәзер дусларым, иштәшләрем дә мобай дип йөртәләр. Кушамат, кушамат инде бөтен кешенең кушаматы булырга мөмкин. Менә шулай интернеттагы мобай, чәрчем мобайга әйләнде.
Сахнага күчкән мобайны бүген интернетта кайсы сайтларда күргә була? Яисә инде мобай исемен үзгәрттеме, башка исем белән керә башладымы форумларга?
Юк, мин бер кайчанда бер нинди башка исем белән дә бер нинди сайтка да кермим. Мин ничек шулай 2000 елда мобайга әйләндем, нәкъ шул ник белән. Хәзерге вакытка хәтле бөтен сайтларда йөрим, тик соңгы вакытта күбрәк күзәтеп барам. Сирәк кенә юлдашта булам, сирәк кенә анда таныш белешләр белән хәл-әхвәл белешәм, шуннан башка кайлардадыр аралашмыйм. Интернет күбрәк эш буенча, шәхси эшләр яки профессия буенча кирәк булганда кулланыла.
Шулай итеп, пәрәвез тапшыру ахырына якынлашты. Безнең белән бүген бергә татарның моңлы җырчысы Мубай, интернет персонаж буларак, татар интернетының инде башында ук башкаларга үзенең тел моң байлыгын тапшырырга теләгән кеше буларак та ачылгандыр дип уйлыйк. Әгәр дә мобайны күрәсегез килә икән, сирәк кенә булса да, татар форумнарына рәхим итегез, бер үзгә чынлап керегез, җырларын тыңларга теләсәгез, инде җырны каян табарга була интернеттан?
Интернетта әлегә бер каяда юктыр алар дип уйлыйм, чөнки мин ничектер эшләнеп бетмәгән, яхшылап чынлап торып, әйбәт яхшы студиядә язылды, яздырылган әйберләр булмаганга күрә, мин аларны интернетта бик таратмаска, бик салмаска тырышам.
Син бик таләпчән кеше икәнсең. Интернетта әлбәттә мобайның урланып язылган, яисаның рөхсәтеннән башка нәрсәләр куйган музыкасы бар. Мобай тыңлаучыларга нәрсә әйтер идең? Концертка чакырыр идеңме, интернетка чакырыр идеңме?
Интернетта да булсыннар алар, бетмәс, төкәнмәс информация чыланагы, могҗиза һәм концертка да килсеннәр.
Азатлык тапшыруында яңгыраган язмаларны һәм өстәмә кызыклы хәбәрләрне безнең интернеттагы сәхифәдә укый аласыз. Безнең адрес azatlyk.org. Азатлык радиосы сезнең белән бүгенгә сау булаша. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.